zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Norsko by se podle statistik mohlo zdát jednou z nejnáboženštějších zemí světa. Až 90% obyvatel se tam hlásí k protestantské církvi. Je to ovšem církev státní, takže pro mnoho lidí je členství v ní spíše formální. Jak to tedy mají Norové s vírou, to je téma následujícího pořadu. K poslechu zve Jakub Šiška. Norsko je nejsevernější ze všech severských států. Pod jeho suverenitu patří i ostrov Grónsko, jakož i řada menších ostrovů, například známé Špicberky. Najdeme ho ale i na jižní polokouli, kde si činí nárok na ostrov Petra I. v jižním Pacifiku a na zemi královny Maud v Antarktidě. Norsko je dědičná konstituční monarchie, v jejímž čele stojí nyní král Harald V. Ten je současně i hlavou státní protestantské církve. Jak došlo k tomu, že se světská a duchovní moc v Norsku takto provázala, to nám vysvětlí velvyslanec Norského království v České republice, jeho excelence Jens Aikås.
Da går nok retten ganske langt tilbake. Jeg tror vi må helt tilbake til den tiden da kristningen av Norge begynte.
Kořeny křesťanství v Norsku sahají hluboko do historie. První christianizace naší země, přesněji řečeno jejich pobřežních oblastí, proběhla už v 7. století. Přibližně od roku 885, kdy bylo Norsko poprvé sjednoceno pod králem Haraldem Krásnovlasým, se křesťanství šířilo i do vnitrozemí. Ovšem tím, kdo ho oficiálně vyhlásil jako státní kult, byl král Olaf Tryggvason na přelomu 10. a 11. století. V souvislosti s jeho politikou mluvíme o takzvaném druhém sjednocení Norska, tedy připojení nejsevernějších oblastí. Olaf se nechal pokřtít, po něm tak učinili i nižší místní vládcové, a tak se křesťanství rozšířilo do jednotlivých vesnic a statků. Přibližně prvních 500 let to bylo katolictví. V roce 1537 přišla reformace, do Norska se dostalo Luterovo učení a tato tradice se přes počáteční problémy v zemi uchytila. Proto, když v roce 1814 vznikala první norská ústava, nebylo pochyb o tom, že tím náboženstvím, které všichni Norové sdílí, je protestantismus. Tak to bylo tedy zapsáno do ústavy, čímž vznikla státní církev luthersko-evangelická.
Alle var enige om at det skulle være den evangelisk-lutherske religion, og det ble da nedfelt i grunnloven at dette skulle være statens religion.
Co znamená spojenectví církve a státu v praxi? Nakolik se lidé se státní církví identifikují?
85% av befolkningen hører til statskirken. Og når jeg sier det på den måten, er det fordi litt over 80%.
Do norské státní církve patří přibližně 85% obyvatel Norska. V praxi je to tak, že každý, kdo se v Norsku narodí a má norské občanství, stává se členem církve automaticky. Když potom dovrší 15 let, může se rozhodnout, že z církve vystoupí. Naprostá většina lidí to ale nedělá, proto tak vysoké procento členů. Každodenní život to ovšem nijak zásadně neovlivňuje, protože ze členství v církvi žádná úřední povinnost nevyplývá. Do kostela chodí pravidelně jen malá část lidí. Většina jich ovšem využívá služeb církve, pokud jde o křty, konfirmace, svatby nebo pohřby. Je dokonce možné, aby člověk, který předtím z církve vystoupil, měl v kostele svatbu nebo pohřeb, protože kostely jsou ve státním vlastnictví a tudíž k dispozici všem. Řekl bych, že Norové chápou svou státní církev jako určité zázemí, kam se mohou v případě potřeby obrátit a kde najdou pomoc ve svízelných situacích. Je to vidět třeba na tom, že když farář vyhlásí, že hledá dobrovolníky na přípravu nějaké slavnosti nebo na úklid kostelní zahrady, okamžitě se mu přihlásí velké množství lidí. Nebo když byly nedávno žhářské útoky na kostely v některých oblastech, lidé se okamžitě začali skládat na obnovu. Oni třeba na bohoslužby vůbec nechodí, ale cítí, že v takových situacích je třeba se k církvi přihlásit. Berou to jako projev sounáležitosti se svým státem.
A to har også vært en utvikling i hvordan troen har utviklet seg over tid i Norge.
Naprostá většina států v Evropě už od provázanosti s církvemi ustoupila. Naposledy tak učinilo Švédsko na počátku tohoto tisíciletí, takže kromě Norska fungují státní církve už jen ve Finsku a ve Velké Británii. Neuvažují Norové o tom, že model státní církve opustí?
Det är nog grunden till att vi framdeles, eller en huvudgrund till att vi framdeles har en statskyrkoordning i Norge.
Jedním z hlavních důvodů, proč se u nás státní církev zachovala až do dnešních dní, jsou finance. Stát svou církev totiž finančně zajišťuje, od platů duchovních přes údržbu a stavbu kostelů až po činnost různých církevních spolků. O oddělení státu od církve se přesto diskutuje už nějakých 150 let. Právě teď v parlamentu leží návrh zákona, který by státní církev de facto zrušil. Sice se stále počítá s tím, že lutersko-evangelické náboženství bude i nadále státní, ale to propojení by už nebylo tak silné. Dnes máme například v ústavě, že příslušníci státní církve jsou povinni vychovávat své děti v lutersko-evangelické víře. Je to samozřejmě formální povinnost, na jejíž plnění nikdo nedohlíží, ale je tam. V tom aktuálním návrhu se předpokládá vypuštění této klauzule. Finanční zabezpečení církve ze strany státu by i po schválení tohoto návrhu zůstalo.
Religion, som je finansiert av staten og som vil være lovbeskyttet, men som ikke er en offisiell statsreligion og som ikke pålegger noe spesielt oppdrageransvar for foreldrene.
Jak vnímá tuto finanční závislost samotná církev? Nepožaduje po ní stát za své peníze třeba vyšší loajalitu?
No to je nok to slik, at det forhold at staten finansierer kirken er noe som ligger under diskusjonen, selv om det ikke...
Pro církev je samozřejmě státní financování výhodné. Duchovní jsou v pozici státních zaměstnanců, což jim dává značnou jistotu. Máte ale pravdu, že stát si za to jistý vliv na církev nárokuje. Má třeba poměrně velké slovo v tom, kdo se stane biskupem. To se samozřejmě církvi nelíbí, takže to občas vyvolává vášnivé spory. Norsko bylo třeba jednou z prvních zemí, kde se do biskupských úřadů dostaly ženy proti vůli církve. Také byly případy, že stát na tato místa prosadil takzvaně pokrokové duchovní před těmi konzervativními, které by preferovala církev. Proto je vztah státu a církve v Norsku stále aktuální a uvidíme, kam se situace vyvine. Ve hře jsou tři varianty. Zachování stávajícího stavu, úplná odluka církve od státu a jakási střední cesta, kterou představuje zmíněný návrh, projednávaný teď v parlamentu.
Co all dette gjør at det har vært en ganske levende diskusjon også innad i kirken om hvorvidt man er best tjent med å ha et klart skille mellom stat og kirke, eller om man skal fortsette med dagens ordning, eller denne mellomtingen som nå ligger som et forslag i Stortinget.
Bylo od roku 1380 až do napoleonských válek součástí Dánska. Když Napoleon prohrával, pokusili se Norové roku 1814 vyhlásit nezávislost. Tu ale okolní státy neuznali, takže zemi čekalo dalších přibližně 100 let pod nadvládou Švédů. Formování moderního norského národa je tedy záležitostí až 19. století. Samostatného státu se Norové dočkali až v roce 1905. Můžeme tedy najít určitou podobnost s osudem Čechů, kteří také na několik století přišli o samostatnost a dobili ji zpět až ve 20. století. Více k tomu překladatelka z norštiny Jaroslava Vrbová.
Ovlivnilo je to rozhodně jazykově. protože vlastně jsme byli v podobné situaci. Jako my jsme museli zápasit s vlivem němčiny a vůbec s tím, aby nějak čeština přežila, tak podobně Norové vlastně měli na 400 let prakticky přestávku v tom, že mohli používat svůj vlastní jazyk. Mohli bychom říct, že výhodou pro ně bylo, že jazyk jejich vládců, čili Dánů, byl velmi podobný, protože ty jazyky vznikly vlastně ze společného základu. Ale vlastně zároveň to byla nevýhoda, protože se vlastně ta jejich norština začala připodobňovat tomu vlastně jazyku dánskému. Norové jsou velmi vlastenečtí. To bych řekla, že je velký rozdíl vlastně i oproti nám. Může to být i geografickou polohou, že jsou na výspě Evropy až na severu, musí zaprvé zápasit s přírodními živly, to je naprosto nesrovnatelné s našimi geografickými podmínkami. Čili oni jsou zvyklí vlastně něčemu vzdorovat neustále, takže vzdorují i tedy těm, kteří přijdou jako nepřátelé.
A jak se to norské vlastenectví projevuje v praxi?
Tak dejme tomu například oslavy národního svátku 17. května jsou něco, co už dneska v Evropě teda nikde nezažije. To je jenom právě v Norsku, kdy vlastně celý národ se mobilizuje, vychází ven, chodí po ulicích naprosto spontánně. Od dětí po stařečky, všichni se snaží v nějakém buď poděděném, nebo dokonce nově na zakázku ušitém kroji vycházet a manifestovat svou přináležitost k norskému národu. Má to samozřejmě i v některých extrémních podobách neblahé projevy, ale takové projevy vlastně známe od nás, že extrémní pravice a podobně, tedy to vlastenectví vyhnané až do nějaké té extrémní polohy.
A kdybyste mohla srovnat Čechy a Nory co do mentality nebo přístupu k životu, co do hodnot, které vyznávají, jak by to vypadalo?
Tady bych si skutečně tedy zmínila o otázce náboženství, protože já myslím, že tady je opravdu klíčové v posuzování nebo pohledu na oba naše národy rozdílná religiozita. Řekla bych, že katolictví sebou přináší jiné životní projevy, jiný životní postoj, než právě ono luteránství, protestantství, které vládne v Norsku. A právě ještě tím, že to Norsko je tak vlastně vystavené skutečně živlům působícím ze všech stran a životu nepříjemné a velmi náročné přírodní podmínky, tak to ještě vlastně v nich a v tom jejich protestantském přesvědčení buduje vlastnosti, se kterými se třeba v Čechách nesetkáme. Tak například náročnost na sebe sama, nebo taková jakási duchovní práce se sebou, vnitřní religiozita, nebo respekt k ostatním. Ale zase se musíme vrátit, já bych řekla, že klíčové jsou i ty přírodní podmínky, protože jednak roztroušené osídlení, málo měst, jednotlivé farmy vlastně v Norsku neexistují, vesnice jako takové jako u nás, které by byly hodně těsně na sobě s jedním kostelem. To jsou jednotlivé roztroušené farmy po horách nebo kolem moře. A ti lidé vlastně, aby došli do toho kostela, tak musí vyvinout i nějakou fyzickou námahu, čas tomu věnovat. Čili vlastně zvláště v západním a v jižním Norsku je vlastně velmi častá taková domácí nebo na statku měli jednu modlitebnu, aby tedy nemuseli v každém počasí vyrážet, kdo ví jak daleko. Pokud chceme srovnávat vlastnosti Čechů a Norů, tak nerád bych, aby to vyšlo jako negativně pro Čechy, protože mají zase mnoho jiných vlastností, které jsou pozitivní. Ale vlastně třeba v tom, že Češi spíše, když se právě s nějakým nepřátelstvím setkají, tak spíše už jsou zvyklí nějak to udělat, abychom přežili, aby jsme se nějak přizpůsobili a podobně, že vždyť si jenom vezměte, kolikrát přes nás se jaké vlny převalily. Takže Češi v tomhle jsou, řekla bych, takový rozumní. Kdežto Norové ti tedy jsou spíše tedy zvyklí vzdorovat tomu moři a tomu nečasu. Takže vlastně jsou takový na první pohled, až bych řekla, fyzicky vzdorující.
Použila jste termín vnitřní religiozita. Můžeme se dočíst v mnoha
příručkách, že sice v Norsku je státní církev a naprostá většina lidí tam je formálně, ale v praxi do toho kostela třeba nechodí, takže oni si to jakoby odžívají doma, nebo jak to vypadá dnes v tom 21. století?
V 21. století je situace podobným směrem jako v ostatních evropských zemích, čili zase musíme ale rozlišovat mezi městem a venkovem, anebo i v jednotlivých oblastech Norska. Západní a jižní Norsko je stále, řekla bych, extrémně religiózní proti ostatní Evropě. Vnitřní, takzvaná vnitřní misie, kterou uvnitř toho protestantského náboženství ještě Norové si založili, vlastně to je několik takových, ne sekt, ale uskupení, vnitřní misie například, nebo haugiánské hnutí, které vlastně ještě dál posunuje tu základní premisu protestantství, čili, jak já ho chápu, tedy respekt k ostatním, náročnost na sebe, pracovitost, dalo by se říct až osobní skromnost a upozaděnost, že já nejsem důležitý, důležití jsou ostatní a hlavně prostě se musím snažit pro blaho ostatních. Dá se říct, že podobně jako v celé Evropě, samozřejmě i v Norsku svým způsobem upadá, ovšem zase nesmíme zapomenout, že v některých částech Norska, kde byla tak vypjatá, tam trvá neustále, čili západní Norsko a jižní Norsko, velice pod vlivem pietismu. Ale jedna věc je, při které se teda můžeme pozorovat jistou sympatii k náboženství ze strany mladé generace, je fakt, že ke konfirmaci, kterou procházejí ve 14 letech, dostávají dary. Takže to je takový, dalo by se říct, sražení toho, že vlastně to náboženské uvědomění je čím dál jaksi formálnější a někteří Norové velice zdůrazňují svoje nepříjemné zážitky s tím, jakým způsobem byli nuceni chodit do kostela. Bylo třeba v neděli jít do kostela a nic jiného se nemohlo dělat. Jistou tíseň, kterou z toho pociťovali, na kterou nemají v žádném případě dobré vzpomínky. Ale já pořád musím opakovat, že vlastně přesto, že tyhle samozřejmě rysy toho vypjatého protestantství v Norsku lze pozorovat, hlavně tedy ve starších dobách, tak vlastně to základní nastavení obyvatel a to základní nastavení i vztahu mezi lidmi, tak to tam pořád přetrvává.
Skandinávie, jejíž Norsko je tedy součástí, se často vydává jako příklad nízké korupce, kde to souvisí s tou protestantskou morálkou, že lidé jsou čestní, poctiví. Vnímáte to také tak?
Naprosto jednoznačně. Ono to začíná už ve školce a v první třídě, protože když si porovnáte děti ve škole v Norsku, tak ať prostě by měli sebe větší možnost opisovat, tak prostě neopisujou. Tak prostě neopisují, ale to už zase souvisí i s tou celkovou náladou ve společnosti, že teda máš-li možnost, kterou známe od nás, máš-li možnost maličko se mít líp, tak proč ne to udělat, i když třeba ne úplně poctivým způsobem.
A jakým způsobem se tyhle věci odráží v norské literatuře, kterou překládáte?
Já bych řekla, že se odráží velice. Třeba kniha právě, která je vyloženě tedy s religiózním námětem, autor se jmenuje Edward Hughem a popisuje vlastně velmi napínavý příběh svých rodičů formou takzvaného dokumentárního románu. Z nichž tatínek byl něco, čemu se tam říká dobrovolný kazatel, který vlastně v zimě, kdy na farmě nebylo co dělat, tak objížděl na kole nebo jakkoliv to šlo, okolní farmy a tam vlastně vykládal Bibli, mluvil s lidmi o Bibli a podobně. On byl právě jaksi součástí té vnitřní misie. Zatímco maminka žila v Lillehammeru, kde byla za války veliká německá posádka a ona se zamilovala do německého důstojníka a měla s ním dítě. Starší sestru tohoto autora Edvarda Hughema. A oni spolu žili a jakým způsobem žili? To je právě strašně na tom zajímavé a pro nás, pro Čechy, velmi atraktivní, jestli můžu použít to slovo. právě že způsobem takovým, který odpovídal tomu, jak si vlastně život představoval příslušný ze západních fjordů otec rodiny. Přes léto byl doma, pracoval na firmě a v zimě nechal tedy, to by se dneska taky nelíbilo nám moc, nechal ženu na farmě samotnou i s dětmi, který přibývali, a on sám se rozjel tedy po okolních farmách a tam pokračoval ve své misijní činnosti. Norové se příliš nestydí za některé city a za některé projevy třeba emocí, jako je skrývají Češi a nedávají je najevo. Tak já to aspoň vnímám, že si váží prostě lidských projevů.
No a co takový Švejk v Norsku? Zná ho tam vůbec někdo? To musí znít tedy norské mentalitě jako něco úplně z jiného světa.
Tak Švejk byl kdysi přeložený, jestli se nepletu, ale nevím, jestli úplně šikovně a nevím, jestli to vůbec jde přeložit českého Švejka do jazyka norského, víceméně úměřeného, ne s takovou možností českého jazykového vyjádření toho každodenního humoru nebo i černého humoru a tak dále. Já asi nejsem jistá, jestli to jde. A i kdyby to šlo, kdyby se tomu někdo nakrásně věnoval, jestli by Švejk udělal nějaký průlom do srdcích tedy norských čtenářů, tím si tedy vůbec jistá nejsem.
Je oblastí, ve které nikdy zcela nevymřelo původní náboženství Sámů nebo Vikingů. Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. a 9. století vydávali na loupeživé výpravy do mnoha evropských zemí. V jejich legendách se objevují různé nadpřirozené bytosti, jako třeba obři nebo trpaslíci. Trpaslíci byli prý výborní horníci, kteří v hloubi hor strážili poklad. Obři naproti tomu vytvořili vše neživé na zemi, lesy, hory a skály. Křesťanství mnohé tyto představy upravilo k obrazu svému. Jeho excelence velvyslanec Jan Eikos to pozoruje také.
Der er spur av det fremdeles. Det er nok i realiteten slik at både i religiøs praksis og i for eksempel tradisjoner i forbindelse med julefeiring og påskefeiring, så
pokud jde o sámské tradice, tak jejich vliv příliš patrný není, protože pod tlakem christianizace téměř zanikly. Hlavně ve středověku probíhaly proti Sámům násilné misionářské výpravy a lidé dokonce považovali Sámy svým způsobem za méněcenné. Dnes mají někteří lidé snahu sámské tradice oživovat, ale je to hodně těžké, protože jde o světy, které se moc nepotkávají. Silnější jsou ale stopy starých vikingských náboženství. Dodnes třeba můžete na mnoha venkovských dvorech vidět kříže, které lidé malují na dveře nebo vrata od stodol a pravidelně je obnovují. To má původ u starých vikingů, kteří věřili, že v čase slunovratu ožívají zemřelí a s krvelačnými úmysly jezdí na koních od statku ke statku. Tam, kde se usadili, prý stihlo místní lidi nějaké neštěstí. Vesničané se proto před těmito nájezdníky chránili různými předměty a rituály. Tato víra byla velice silná, takže kněží si dlouho lámali hlavu nad tím, jak ji vymítit. Začali tedy hlásat, že ti zemřelí hledají klid a odpočinutí, ale jsou ještě v moci hříchu a nemohou předstoupit před poslední soud. Proto je třeba se před nimi chránit znamením kříže. A tato tradice se u nás dochovala až do dnešních dnů.
Så traditionen blev videreført, og folk beskyttet seg på gårdene ved å knuse brød og male kors over dørene på gårdene, slik at ikke denne oskereia skulle slå seg ned på gårdene. Den tradisjonen har holdt seg helt omtrent opp til våre dager på landet.
A co třeba oslava Vánoc? Ta přece vznikla jako křesťanské přeznačení svátku slunovratu. Promítá se tedy do severských Vánoc to, jak slavili slunovrat staří vikingové?
En annen tradisjon, som kanskje er litt hyggeligere, er traditionen med att sätta ut gröt på låven till nissen. Och då var det inte julenissen det var snack om, men där det små fjösnisser.
Ano, vánoční tradice jsou u nás jiné než třeba ve střední Evropě. V Norsku máme takzvaného vánočního skřítka, který má o Vánocích hlad a potřebuje od lidí pomoc. V každé domácnosti proto vaříme na Štědrý den kaši, kterou dáme za dveře, aby se skřítek mohl najíst a měl se dobře. A když mu takto posloužíme, tak on dá potom dětem dárky. Tato tradice sahá do předkřesťanských dob, kdy lidé věřili, že v přírodě žijí skřítkové a dohlížejí na to, aby každý sedlák vedl náležitě své hospodářství. Pokud se jim něco nelíbilo, mohli hospodáři udělat nějakou neplechu. Ten si je pak udobřoval tím, že jim na Vánoce dával za dveře trochu své vánoční kaše. K vánočnímu skřítkovi se váže ale i jiná tradice. Na konci 19. století bylo asi 500 norských sámů vysláno na Aljašku, aby tam naučili místní obyvatele, jak se správně starat o stáda sobů. Tam si je najala jistá firma, aby ve vánoční době jezdili se sobými spřeženími a rozdávali lidem dárky. Šlo o čistě komerční věc, protože ta firma tím chtěla zvýšit prodej sobího masa. To pak převzala Coca-Cola a další firmy, čímž vznikl mýtus o tom, že o Vánocích někdo jezdí se soby a rozdává dárky.
En del som håller denne traditionen i hevd, selv om de nok ikke lenger tror på fjösnissen.
A mají Norové nějakého národního patrona, jako třeba Češi svatého Václava?
Vi har Olav den Hellige, som han kalles, som da Olav Tryggvason, som regnes som den kongen som kristnet Norge.
Pro nás je takovým patronem král Olaf Tryggvason, o kterém jsme se už zmínili. Byl to člověk, který christianizoval Norsko, nakonec byl ale vyhnán ze země a zavražděn. Velké úctě se těšil hned po své smrti. V místě jeho hrobu v Trondheimu se stalo velké množství zázraků, proto ho katolická církev uznala za svatého a pro Nory je nejvýznamnější postavou jejich historie.
Olavsdagen är nog den ene dagen vi likväl har behållt som en dag vi markerar.
Tak tedy vypadá život a víra v dalekém Norsku. Hovořili jsme s velvyslancem Norského království v České republice Jensem Aikosem a s překladatelkou Jaroslavou Vrbovou. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška.